Iresaka bebe komo manifa na masina androany ary mino fa iteny amintsika tsirairay avy ny tompo dia izay ny angatako amintsika hoe sokafo ny fotsika tsirairay avy dia aokantsika tsy tena anana fahasoavana manoloana izay zavatra rehetra resahana manoloana izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra ampita amintsika tsirairay avy dia za manantena fa oriana ny ty androandroany ity dia isy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fianontsika ity fampianarana androany ity. Raha mety amintsika dia hiaraka hivavaka alohantsika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra izay ampianatra antsika nefa n'izy ihany koa no resahana be dehibe androany dia izy ny hitaridalana anazava ny saintsika ampahery antsika anome fanamby antsika ho an'izay ilay raha ilany izany dia hiaraka hivavaka isika. Fanahy masinao raha io Jesosy Kristy io miandrandra anao izay ampianatra anay ny fahamarinanao aoka tsy lobava eto fotsiny ahako Andriamanitra fa ianao no ampiteny ahako ary izay zavatra tsy tianao voateny dia aoka izany hoe sorinao tao an-tsaika fa aoka izay zavatra tianao hoeno ny olona rehetrarehetra ho raisy ny olona rehetrarehetra hitoetra ao anatin'ny fony tsirairay avy amaka ao anatin'ny fanahiny tsirairay avy no hijanona hitoetra amin'ny tsirairay avy androany Jesosy. Manantena anao izay mino izay fa ametraka zavatra vaovao anatin'ny fiangonana ianao mety hoe tsy mety sy vaovao an'ny sasany fa mety vaovao amin'ny sasany ihany koa Andriamanitra dia ianao ametraka an'izany araka ny sitraponao miasafa ny masinao arak'izay tianao atao voninahitra ho anao mandrakizay amen. Ao daholo tsika rehetrarehetra ny sasany ao ny sasany tsy ao ao daholy mahafinaritra. Ok, tamin'ny Jesosy alohany nakanesany tany an-danitra dia nilaza tamin'ireo mpianany izy hoe tsy amiela ny mpianany ho kamboty fa niraka ny fanahy masina. Dia raha mety amintsika dia tonga dia hamaky baiboly avy hatranotsika afaka mamaky ny baibolintsika mamadika ny baibolintsika ho amin'ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Amen. Tiako averintsika indray miara-mamaky an'io tsika. Lazaiko aminareo marina dia marina koa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Inoantsika izany. Ndiny fahatelo ambin'ny folo. Ary na inona angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazaina ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Amen. Ary izaho angataka amin'ny ray ary izy anome ianareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo ho kamboty aho hankaty aminareo aho. Dia tiako iverenana kely ilay andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary izaho angataka amin'ny ray ozy izy ary izy hanome anareo mpananatra. Dia mpananatra raha miteny grika dia hoe parakleto ndikan'izay dia hoe mpanampy mpampahery na solovava. Reto misy fahalalana vitsivitsy iarahan'ny kristianina rehetrarehetra eraka izao tontolo izao rehefa mino ny trinite dia reto fahalalana teboka anakitelo ihany no miraisiko fa reto nefa ny iarahan'ny kristianina manerana an'izao tontolo izao manaiky hoe zava-misy zavatra fantatra momba ny fanahy masina. Ny fanahy masina araka nefa nilazaiko tao aloha teo nilazaiko tamin'ny talohan'ny nanaovantsika ny vavahantsika momba ho an'ity fotoana ity dia hoe persona fahatelo ao amin'ny trinite. Persona fahafiro hoe fahatelo ao amin'ny trinite masina na hoe ny telo izay ray. Izy no mandresy lahatra teo amin'ny fivampo. Izy ilay mampiaiky ny fahotana. Izany hoe tsisy olona afaka manaiky ny fahotana raha hoe tena mpanota izy raha tsy hoe ny fanahy masina nefa niresaka taminy hoe ianao anie ka mpanota ary mila mpanavitra. dia mitondra makany amin'ny fiovam-po izay farisendahatra ny amin'ny fahotany izay. Izy ilay mampahery antsika anatin'ny ady, na io fanenjehana amin'ny maha-kristianina antsika, na io ady manokana atrehantsika tsirairay avy, dia manana ny fanahy masina antsika miaraka amintsika, mampahery antsika, arak'ilay efa voalaza teo hoe izy ilay parakleto mpanampy mpampahery antsika. Betsaka nefa no mianina amin'izay fahalalana fotsiny izay. Izay tsisy izay maharatsy azy, efa ampy izay. Fa misy ohatra anakiray hoe raha misy olona mangeta eta te hisotro rano be izy dia misy olona anakiray manana rano iray tavoangy dia nomena an'ilay olona mangeta eta. Dia antsika ve mieritreritra hoe ho tazominy fotsiny ilay tavoangy dia faly fotsiny izy hoe efa afaka ny etaetako izao fa ananako ilay tavoangy dia ity an-tanako ilay izy dia mijanona eo, fantatro fotsiny hoe manana tavoangy aho izao dia mijanona eo. Mino fa tsy izay no ataony. Fa igoky izy isotro izy ray vera, dia isotro izy roa vera, isotro izy telo vera, mandra-pa afa-po tanteraka anazy. Raha mangeta etsika dia betsaka ny azontsika ratovina ao amin'ny fanahy masina, betsaka ny zavatra azontsika iainana ao anatin'izay fiasan'ny fanahy masina izay. Ny tena loza dia betsaka ny olona mieritreritra hoe hery fotsiny ny fanahy masina fa tsy mandray anazy tahaka ny hoe persona na tahaka ny olona anankiray ao anatin'ny trinité. Tsika angamba ny miara-mahalala amin'ny fahalalana tsotsotra ny momba ny trinité, ary mahalala tsika ny mahandriamanitra ny fanahy masina hoe ny fanahy masina dia manana fahatsapana, manana fihetse-po tahaka ny raisiny zanaka. Izany hoe afaka ny ofala ny fanahy masina, afaka ny alahelo ny fanahy masina, afaka ny otesa ny fanahy masina. Izay ny teny soratra masina hoe aza manao izay ampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Izany hoe afaka ny alahelo izany ny fanahy masina. Raha ny testamenta taloha ny jerentsika dia voafetra olona, voafetra olona manokana no mahazo an'izany hoe fanahin'Andriamanitra izany. Fa nefa mbola ao amin'ny testamenta taloha ihany no manome antsika teny fampanantenana ny amin'ny androtsana ny fanahy masin'Andriamanitra tsy hisy fetra. Dia ho hitantsika izany ao amin'ny rehefa avy eo tsika maky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao izay voasoratra any amin'ny testamenta taloha ilay izy tany amin'ny Joela, izay anisany fototra ametrahantsika an'ilay fampianarana androany. Isika dia fiangonana te hiaina bebe kokoa araka ny soratra masina, sa tsy izany? Tsy soratra masina ve ny tiantsika hananganana ny fiangonantsika? Tsika anatin'ny fankalazana ny fahadimanjato taona ny reformasiona amin'izao fotoana izao dia anisan'izay ilay hoe sola scriptura, dia hoe ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy ampiana zavatra hafa, tsy ampiana ny teniny olona anankiray izay mety hoe manana ny lanja ny manokana ohatra, fa ny tenin'Andriamanitra ihany. Izay ny tiantsika hiainana bebe koa ato amin'ny fiangonantsika. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa napalala ny tenany Andriamanitra tamintsika tsirairay avy tamin'ny fomba maro isan-karazany mety nahalalantsika an'izany, fa indrindrindra tamin'ny alalan'ny teniny, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny voary izay manambara amintsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary tokony hiezaka analan'Andriamanitra hatrany an-tranotsika. Fa izao nefa tsika nefa tsy hametraka an'Andriamanitra ho fehezin'ny fahalalantsika amenina. Izy dia mihoatra noho ny fahalalantsika tsirairay avy, ary tsy takatry ny saintsika ny fiasany. Raha vao ty resaka fanahy masina ity ny resahana dia betsaka ny olona voaratra, nanana ratra tany amin'ny tany aloha tany. Betsaka mantsy ny fanararaotan'ny olona sasany ny momba ny fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Dia lasa tsy resahana intsony fa atao hoe fahalalana mipetraka fotsiny ilay momba ny fanahy masina. Marina ireo tsy mahazo aina rehefa ohatra hoe resahany izany batisan'ny fanahy masina izany, resahany izany hoe fitenenana amin'ny teny tsy fantatra izany, resahany izany hoe faminaniana izany, resahany izany hoe fanasitranana izany, izany hoe mpitenim-pahalalana na hoe finoana izany. Izay hoe samy hafa amin'ny finoana mahavonjy, fa hoe finoana omen'Andriamanitra ho an'olona manokana, dia ilay olona izay manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay mahita karazana zavatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainany izay hoe mahagaga. Ny fihetsika mety ataontsika manoloana ny fanararaotana dia tsy tokony ho faniliana na hoe faniliana kitsirano tsotra izao, fa tokony anaikitsika hoe inona ny zavatra ampianaran'ny soratra masina amintsika tsirairay avy a, inona ny zavatra tena resahan'ny soratra masina mombana anton-javatra anankiray, dia ny resantsika androany dia ny momba ny fanahy masina sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina sy ny fihetsika ny hetsika ataon'ny fanahy masina. Raha mijerintsika ny amin'ny tantaraka be ny fiangonana, dia tamin'ny andro ny asan'ny apôstôly a no nahitantsika karazana fihetsehana be dia be nataon'ny fanahy masina. Mbola makitsika rehefa avy eo, dia rehefa tapitapitra teo a, tapitapa rehefa nanomboka nahazo aina tsy nenjehana tsony ny fiangonana, dia nanomboka ny lama, dia tsika moa ny kim efa nyresaka be dia be ny momba ny tantarany fiangonana, dia mino fa azotsika tsaina hoe taiza ho ay zay perioda zay a, dia nanomboka tsy dia tena nahita fihetsehana intsony tsika ny fihetsika ny fanahy masina intsony. Fa taty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo a, raha ara-tantara no nanomboka nisy a karazana fihetsehana maro isan-karazany a, ara-lesan'ny olona malaza fatadaza amin'izany a Andriamatoa John Wesley a, izay anisany nanorona ny fiangonana metodista. Ngamantsika mety efa naheno ihany koa ny Jonathan Edward a, ireo olo ireo dia tena nanisany ny aina karazana fifoazam-panahy lehibe, fipoahana lehibe a, dia fiasan'ny fanahy masina teo amin'ny toerana izay nisy anazy. Rehefa nisy ny fihetsehan'ny fanahy masina tamin'izany rehetra tamin'izany fotoana izany tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo io a, dia betsaka ny olona no nilaza hoe ahatsy avy amin'andriamanitra izao zavatra mitrango izao, avy amin'ny devoly izao, tsotro izao, tsy misy Andriamanitra manao fihetsika manao zavatra tahaka an'izao. Dia misy teolojiana anankiray a, mino fa ny sasany amintsika mety malala anazy, ny sasany amintsika mety tsy malina, tsy mbola naheno anazy mihitsiny, dia hoe Martin Lloyd-Jones, izy anisany teolojiana anisan'izay fatadaza ary mpitandrina tao amin'ny fiangonana anankiray atao hoe Westminster. Dia ohatra izao a ny valina ny tenina valiny an'ireo olona izay nanakiana ny fihetsehan'ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany. Hozy izy hoe ahoana ny tampotampoka teo dia hanao zavatra toy izao ny devoly amin'izao vanim-potoana misy fahamainana ara-panahy tahaka an'izao? Ny vokatry ny fifoazam-panahy dia tokony tsisy idirany amin'ny asan'ny devoly mihitsy. Raha tena asan'ny devoly tokoa izany dia tena dala ny devoly. Mampizarazara ny fanjakana izy raha izany ary mampitombo ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy hevitra feno adalàna mihoatra ny hoe fiheverana hoe avy amin'ny devoly izao tranga hitantsika izao. Izay no lazainy Martin Lloyd-Jones. Rehefa mijerintsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa izay fotoana voalohany ahitantsika ny fiariarin'ny firotsahan'ny fanahy masina. Rehefa mijerintsika dia ao amin'ny toko faharoa misy zavatra mampitola gaga tikatsika raha amadika ny baibolintsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, dia afaka manomboka mijerijery ao tsika sady mieno ihany. Rehefa jerentsika ao a dia misy zavatra tena nampitola gaga. Olona 20 tsy nanampoana inona na inona fa nanatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe miandrasa eto Jerusalema mandra-panafiko anareo ny hery. Tapitapika teo avy rehefa avy ny vavaka, rehefa tanatin'ny vavaka zareo a, dia samy niteny tamin'ny fiteny izay mbola tsy fiteniny. Tsy haiko raha ohatra ka raha zany teo amin'ny toerany zareo dia tena somary tena sady natao hatrany gaga hoe ahoany izao zavatra izao. Fa tsika moa izany amin'ny vanim-potoana efa ohatrany hoe efa mahazatra antsika ny mety hoe vazy mahazatra ho an'ny sasany, mety ho an'ny sasany tsy mahazatra anazy maheno olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa sy ny sisa. Fa zay fotoana izay ny fotoana voalohany dia mino aho fa tena talanjona izay olona narehan'izany rehetrarehetra. Ary mino fa matoly izy a, eniny olona tany ambany tany eniny, satria tao amin'ny rihana tao ambony rihana zareo, dia eniny olona tany ambadika tany le izy a, dia mino fa tena zavatra tena mafy ary eniny tsirairay avy a, ary nampitola gaga ny tsirairay avy izany zavatra izany. Raha mampiasa teny frantsay a dia hoe extravagant, tena hoe zavatra tena mihoatra noho ny azo eritreretina zavatra nitranga teo a, hoe nideran'Andriamanitra ny olona tamin'ny tanatin'izay teny tsy fantatr'izay ary nilaza ny filazantsara ihany koa. Dia zavatra nitranga rehefa nitranga izay zavatr'izay a, dia nitranga ny Petera rehefa tao arindrinany ao amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, dia nilaza nitory ny filazantsara, dia olona 3,000 tao arinan'izay fihetsiky ny fanahy masiny izay a, tao arinan'izay nisehony nandrotsahana ny fanahy masiny izay, dia olona 3,000 keo no eo nanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainany a, niova foa ho kristianina. Tandao hijerentsika ny ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo dia ilay zavatra nolazain'ny Joela mpaminany. Asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa izao nampilazain'ny Joela mpaminany, i Petera io no miresaka. Ary amin'ny andro farany, io andro farany io nanomboka tamin'ny fotoana nialan'i Jesosy sy nankany an-danitra, manam-piverenana indray aketỳ amintsika andray antsika. Zavady indrindra. Amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Miaraka mamaky kely tsika avehantsika ireo le teo a. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Toizantsika. Ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary ny lahy antitrareo any nofy. Tsy hoe nofo ririnina io a. Tsy nofo ririnina io fa nofo mifono hevitra avy amin'Andriamanitra. Ary ny mpanompoko, toizantsika. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy. Avehantsika ihany. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahiko ny fanahiko amin'izany andro izany. Ka dia aminany izy. Ary izy fagagana eny amin'ny lanitra ambony, anisy fagagana eny amin'ny lanitra ambony aho, sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rasy afo ary zavon'ny setroka, ny masoandro ampidina ho aizina ary ny volana ho ra, alohan'ny hatongavany andron'i Jehovah, dia ilay andro lehibe sady malavitra. Nazovy ny antso ny anaran'i Jehovah, dia ho vonjena. Ilay andinin'ny fasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo dia mety hoe fambarany amin'ny andro farany manamafy an'ilay fahafiavian'ny andro farany. Raso aloha. Fa voatonona ao amin'io asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo io daholo ny karazana sokajon'olona rehetrarehetra. Mety tsy afaka manala ny tenantsikatsika fa tafiditra ao daholo isika rehetrarehetra. Dia eto dia tia hampahery antsika sahady hoe ndao tsika niry zava-panahy. Zaho mino fa rehefa maniry bebe kokoa ny zava-panahy isika dia ahita ainga vaovao, ahita aina vaovao izao fiangonana misy antsika izao fiangonana tanasity izao. Raha mamela ny fanahy masina hiasika, manokatra ny fotsika hiasan'ny fanahy masina, manokatra ny saitsika ny fanahyntsika hiasan'ny fanahy masina, dia zahako miteny amintsika fa isy fahasamihafana lehibe ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao izay iresahantsika izao sy amin'ny fotoana izay tena hoe hamelantsika bebe kokoa ny fanahy masina. Hiasa amin'ny tenantsika personnellement, hiasa amintsika tsirairay avy personnellement. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny teny grika, iresaka momba ny fanomezam-pahasoavana io, avy amin'ny teny grika hoe karisma. Isika izany dia fiangonana mino hoe ireo fanomezam-pahasoavana voalaza amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia mbola miasa mandraka kehitriny. Izay no mahatonga antsika ho fiangonana karismatika. Isika koa nefa ny dia fiangonana reforme satria miazona an'ireo teolojia reforme izay misy an'ireo sola anakidimy izay noresahana tanatin'ity volana oktobra ity izay volan'ny reformation. Zay mino tsika hoe ny tenin'Andriamanitra irery any ny famonjena avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ireny any dia Kristy irery any sy ny sisa ireo sola anakidimy izay fantatsika. Inona avy ary ny fanomezam-pahasoavana afaka omen'Andriamanitra na afaka omen'ny fanahy masina anahako sy ianao? Tiako indray tsika madika ny baibolintsika ho amin'ny Koritianina toko voalohany toko faharoa ambin'ny folo teny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ao ve tsika? Ao ve mba mofofo kely ny tanany hoe ao ve tsika hatreto? Ay, ok. Ao daholo ny akabiazana. Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Iverenako kely aloha le resaka le karismatika teo. Misy teolojia izay antsoina hoe sensasionista izay mifanohitra amin'ilay hoe karismatika. Dia le sensasionista dia le hoe tsisy intsony ireo karazana fanomezam-pahasoavana ireo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa natao ho any tamin'izany fotoana izany ihany tamin'ny andron'ny apôstôly ihany ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Ary betsaka ny fiangonana izay miazona n'izay fomba fijery sensasionista izay hoe tsy misy intsony ny fanasitranana, tsy misy intsony ny faminaniana, ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, tsy misy intsony ireny karazana fanomezana fahasoavana be dia be maro isan-karazany ireny. Isika nefany amin'ny fiangonana antsika dia fiangonana karismatika tsika izany hoe mino fa mbola mitohika hatramin'izao a ireo fanomezam-pasoavana maro amin'ny baiboly. Andao tsika maky ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Ary amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Tsy tiany Paoly tsy ho fantatry ny olona tao Korinto ny momba ny zava-panahy na ny momba ny fanomezam-pasoavana. Fantatrareo fa fony jentilisy ianareo dia nentina tany amin'ny sampimoana araka izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozina Jesosy. Ary tsisy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Me karazana background kely atsika ko a ny toerana nisy an'ity Korinto ity a. Korinto dia atsoina hoe cité de péché ozy izy ny teny frantsay. Zany hoe tena tanànan'ny fahotana. Tao daholo ny hita ty karazana fahotana rehetrarehetra ity. Ka ndrisy ny tena nampalahelo dia natao anatin'ny fiangonana azy. Dia nahitana zavatra mamofady ary nahitana fanararaotana be dia be. Ohatra tamin'izany hoe nisy zatovo lahy anankiray a ny ray tamin'ny vadiny rainy nefa ny tao anatin'ny fiangonana zavatra maharikoriko fa nefa ny Andriamanitra mbola tian'ny fiangonana tao Korinto ary te ahitan'ny fiangonana tao Korinto hiatsara hatrany anaraka ny filazantsara izay nionona izy ireo. De ao amin'ny andininy faharoa de hoe fantatrareo fa fony jentilisy anareo, tena hoe tanàna feno fanompo sampy tao amin'io taranany Korinto io. De itoyntsika nefany a ny amin'ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faefatra. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay ny asa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena fampisehoana na hoe fisehoan'ny fanahy aso. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, raha izay. Ny anankiray teny fahalalana, roa izay. Ny anankiray arak'izany fanahy izany ihany. Ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ny anankiray fanomezam-pasoavana eto mahasitrana araka izany fanahy iray izany ihany. Ary ny anankiray manao fahagagana na hoe manana hery araka, ary ny anankiray maminany, ary ny anankiray mafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Raha nanaraka tsara tsika dia nisy anakisivy voalaza teo fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra afaka omeny ny fiangonana tsirairay avy. Ary mino fa misy amintsika efa manana n'izany fanomezam-pasoavana izany a. Ary tian'Andriamanitra hoentanintsika hampiasany izany satria toerana ahafahantsika mampiasa an'izany eto. Toerana afahantsika mitombo amin'izay fanomezam-pasoavana izay a ny atao am-piangonana. Tiako jerena tsirairay avy ireo sorotsoritana amin'ny fomba tsotsotra ireo karazana fanomezam-pasoavana maro isan-karazany ireo a izany. Voalohany ny teny fahendrena. Ny olona manana n'ilay hoe fanomezam-pasoavana teny fahendrena dia matakatra ny fahendren'Andriamanitra ho vahaolana amin'ny atranga anankiray. Zany hoe ny olona manana an'izay fanomezam-pasoavana izay a dia rehefa misy olana dia izy ilay anisany miteny a, ary ilay teny izay ambarana eo a dia hita hoe feno fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tena hoe ho vahaolana direkta ho an'ilay olana anankiray. Mety misy fanazavana hafa mihoatra an'izay ihany koa fa izay aloha ny fanazavana ny raisiko amin'ny androany. Ary zahako miteny antsika hoe mbola iresaka bebe kokoa momba n'ity a any aoriana any a. Ary amin'izay fotoana izay a anana fotoana malalaka bebe kokoa tsika iresana anazy. Ny teny fahalalana indray. Ny olona manana an'ilay hoe teny fahalalana dia malala zava-miafina. Misy ifandraisany be amin'ny teny faminaniana ilay izy a. Mety hoe ho personnel kokoa na hoe ho manokana ho an'olona anankiray kokoa. Ampiasain'Andriamanitra ny olona manana anazy a hiarovany ny fiangonany. Izany hoe Mety misy olona rehefa manana teny fahalalana le olona, misy fandraisany amin'ilay fanamezam-pasoavana anankiray ery ambany ery ny hoe fahafantarana fanahy samihafa. Fa rehefa manana teny fahalalana ny olona dia mety mampafantatra ny olona zay mety tsy mahalala, na hoe mampafantatra ny mety hoe mpitarika amina fihetsika olona anankiray a, hoe ry olori a ohatrany tsy tena hoe milaminy ry olori, na hoe ty olo ty a mizavatra ohatra zao a tokony ho developena ao aminazy. De manana teny fahalalana zay olona zay. Manaraka, finoana. Ny olona manana ity iray ity a de manana fatokina ny fahafahamanao an'Andriamanitra mihoatra ny ankabeazan'ny olona. Averiko indray, manana fatokina ny amin'ny fahafahamanao an'Andriamanitra mihoatra ny ankabeazan'ny olona rehetrarehetra. Ny ankabeazan'ny fotoana de ny olona manana ity fanomezam-pahasoavana ity de eritreretin'ny olona olona tsy manana lozika mihitsy, olona tsy rasionnel, olona tsy de tena mieritreritra loatra. Fohatrany hoe teanao zavatra mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Raha ny fahitan'ny ankabeazan'ny olona azy de ohatrany hoe teanao zavatra bodingeriny fotsiny izy. Fa nefa misy zavatra etsehan'Andriamanitra ao anatiny ao, anana finoana zay mihoatra noho ny fahitan'ny olona rehetrarehetra hoe vitan'Andriamanitra zany zavatra zany. Ohatra anankiray zao a, misy tantaran'olona anankiray a, mety fantatritsika angamba izy fa tsy hotoneniko ny anarany. Tokony andeha ho any ampitan-dranomasina izy, de efa azo ny visa, nahazo ny visa zany izy. Nakeny amin'ny aéroport izy, de olona gasy zany fa tsy olona vazana ohatra zany, fa olona tena gasy ohatra tsika asianao. Tonga de nakeny amin'ny aéroport fotsiny izy. Tena hoe ny finoany a de hoe ho tonga any amin'ilay tany tian'Andriamanitra ho aleha izy a, izarana ny tenin'Andriamanitra, hitorina ny filazantsara, ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tsy nanana bie koriny izy, tsisy nandony biehany, fa nakany amin'ny aéroport izy. Mbola afaka adiaditsika, afaka raha manontany anareo, nananareo manokana dia afaka teneniko anareo iza le anaran'le olona, dia afaka anontaninareo le olona hoe ohatrany ahoana ny ainanao an'izany. Fa nakeny amin'ny aéroport izy a, tonga ny biehany rehefa teny amin'ny aéroport izy a, lasa ny an-dafy izy, nefa tsy nanana vola nanaovana an'izany rehetrarehetra zany izy. De hoe manana an'izay fanomezam-pahasoavana manokana momba ny resaka finoana izay olona izay. Fanasitranana. Manaraka fanasitranana, misy ifandraisany amin'ny resaka finoana ihany koa le resaka fanasitranana. Rehefa mivavaka ao amin'ny marary izy, ny atantsika an'ilay hoe manana fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana ve ianao satria? De tia mivavaka ho an'ny olona marary ianao ary matetika mahita fanasitranana, mahita fahasitranana eo amin'ilay olona izay ametrahanao tanana. Zaho aloha zany tena maniry mafy ny anana n'io fanomezam-pahasoavana anankiray io, tsy izahozahoko sanatria an'izany a, fa tena faniriko zaho manokany zay, ary afaka samy maniry daholo isika ny omen'Andriamanitra an'izay fanomezam-pahasoavana tian'Andriamanitra omena antsika. Fahagagana ny manaraka. Mbola misy ifandraisany amin'ilay anankiroa etsy ambony a momba ny finoana sy fanasitranana. Manaraka, maminany. Le maminany a de tsy hoe mialatsiny ako fa horaisiko ty ohatra ty a, tsy hoe izano filohan'ny Madagasikara amin'ny taona 350. Le faminaniana matetika tsy tokony ho zavatra personnel, eny e, misy zavatra personnel ihany fa tsy tokony ho ambara amin'ireny olona rehetrarehetra raha ohatra ka personnel zay mivady zao ohatra efa nisy fotoana niaina faminaniana ary tena marina ary tena niainana izavatra tena nagaga ary tana talanjony zay na eno an'ilay faminaniana isoa vadiny kima noho ny resaka an'izay zavatra zay taminay. Fa ny faminaniana mahalohany iresahako an'izay momba anay manokana zay a, de hoe iny faminaniana de tokony ho fampandrosoana ny fiangonana aloha. Zay ny tena ilana ny faminaniana, hoe ho tombontsoana any fiangonana, fa ny fiangonana mizotra mankany amin'ny lalana mankany amin'ny fanotroana bebe kokoa hatrany, fa tsy hoe zahako a no zao a de nareo a iahita tsara fa izahako no eo amin'ny toerana io rehefa aveo. Zay angamany a mety hoe faniriana angamany fa tsy faminaniana loatra raha ohatra ka izay. Fa iverena koa le momba anay sy miora teo, nisy fotoana zay naniry zaza, mety ny sasany amintsika mahalala an'izay ihany. Nisy fotoana zay a efa nivady roa taona zay a de mbola tsy nety nananjanaka zay tamin'izany fotoana zany. De nisy couple anankiroa zay, mety fantatsika angamba ny Josia sy Sandra any amin'ny fiangonantsika any Ivandra zareo amin'izao fotoana izao. De zareo ireo koa niandry zaza, nangataka zaza tamin'Andriamanitra fa tsy nety nahazo mihitsy. De farany a tanatin tao na fanandrift tam zay fotoan zay ihany nitenta aminay zareo nanambara vaovao mafaly taminay hoe ah tena bevoky zay fa tena isaorana ny tompo dia zay mivady tamin'izay kepoka tanteraka te hifaly ianao amin'ilay fifalin'ny hafa hoe tena ah tena navita zavatra ho andry zareo re andriamanitra dia ndaontsika hifaly tena te hifaly ianao fa tena ohatrany hoe ranomaso ny lasa raha nirotsaka tamin'izay fotoana izay hoe andriamanitra hoe fahoanany aminay aiza ho aiza ny mombanay dia tsy haiko ngambany tsadidiko firy andro tao aorianan'izay ngambany resahany soa tamintsika herinandro ve ngambany herinandro teo eo herinandro zay tsy tena tany amin'ny afina tany no nitomaninay a tany amin'ny afina tany no nitenenany josia sandranay ihany la zava la vaovao mafalin zareo a tsy nahitan'izany mihitsy soa fa tonga izy nanantona anay ny alahady tamin'ny ranomaso mihitsy izy nanantona anay taminay tamin'izay fotoan'izay dia niresaka taminay izy hoe tena ho tonga ozy izy lay zazakely a ary la asa fampona ihany ko a tamin'izay koa nisy fotoana ohatrany hoe tsy mary nanaty hoe aiza ho aiza moa ty zaty zany amin'ny resaka asa fampona satria fantatra hoe natsoan'andriamanitra nefany a mbola tsy hitako hoe aiza ihany ny fandehany dia ho tonga ozy izy raha tsoriko zany lay zavatra nyresahany dia hoe ho tonga tsy ho ela lay zazakely a ary ho tonga amin'ny fotoanany a ny asa fampona ngambany a tsy haiko afirina tao aorianana iny mba tsy tenenako zavatra ngambany ataontsika hoe roa volana tao aorianan'izay nitoejazy zay a iny aiky iny miriari any a efa telo taona iny aiky ary tena hoe presi ohatray ary tiako tenena anatin'izay a hoe raha misy faminaniana manokana ho an'olona anakiray mety possible hoe izy an'izay faminaniana hoe ho an'olona manokana izay a dia personnel hoe ho atoninao manokana la olona fa tsy hoe voatery ambaratsika mpahabe maso a hoe zao a ny zavatra azoko momba ny ray anana ray anina zany zao dia maneo a fa misy olona manana fanomezam-pasoavana momba ny faminaniana ary tena presi tao anatin'izay tena nilan'izay zavatra zay mihitsy a no nitotona ilay faminaniana zavatra ny ainanay manokany zany manaraka fanomezam-pasoavana mahafantatra fanahy samihafa io ilay mbola misy ifandraisany amin'ilay hoe teny fahalalana tery ambony tery malala hoe olona tsy milaminy ty olona ity a ny olona rehetrarehetra mety mahahita anazy hoe ah tena olona tena mahafinaritra ty olona ity raha ny fahitan'ny akabeazan'ny olona anazy fa ny olona manana an'izay famantarana fanahy samihafa zay na hoe esprit de discernement dia mahafantatra hoe aha ohatrany tsy milamina ohatrany olona tsy de tena ao loatra ohatra tamin'izany zao ohatra hoe nanana esprit de discernement zao petera tamin'ny anany asy safira ohatra nafantatra hoe inona marina ny tena zavatra nitranga ary ny olona manana ny fanahany fanomezam-pasoavana hoe mahafantatra ny fanahy samihafa dia avy amin'andriamanitra hoe ahafahan'ny olona miaro ny fiangonana manoloana ny fanafihan'ny lay ratsy dia fa manaraka anisan'ny be mpanindraindra mihitsy ity a fa nefa tsy tiako apetraka amina toerana izay hoe tsy tokony hitoerany a fa tiako atoko hitovy amin'ny fanomezam-pasoavana rehetrarehetra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny akabeany a mizara roa ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ny iray dia ilay tsatranga hitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa le hoe fiteny hain'ny olona fanampitenenin'andriamanitra ny olona sasany a tsy nianatra an'le teny kory n'le olona roapolo amin'nyzato tao ambony tao a tao ambony rihana tao fa tonga dia instantanément niteny an'ilay fiteny ny iray indray a dia fiteny amin'ny teny tsy fantatra zay hoe na le olona miteny anazy arany a tsy tena hoe malala tsy malala n'ilay dikan'ilay teny tsy hoe tsy mahatsiaro tena fa tsy fata miresaka amin'andriamanitra izy zay ny teny soratra masina hoe rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra tahaka an'ilay nysoritsoritako eto ilay faharoa dia tsy miteny amin'ny olona fa miteny amin'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra dia tiako ambafisina trany hoe tsy entrance le olona rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ka hoe tsy mahatsiaro tena akoriny fa tena lucide tsara mahafantatra ary mahatsiaro ny tena tsara fa misy zavatra aingany fanahy masina ary lasa ohatrany hoe lasa miteny amin'ny teny tsy fantatra lay olona misy fijoroana vavolombelona anakiray zay tato am-piangonana tanora anakiray tato am-piangonana talohany nanaovana batisa azy eto izy fa tsy tiako tenenina ny anarany talohany nanaovana batisa anazy izy a nivavaka dia nivavaka dia izy rery a dia gaga be ny tao an-trany hoe ay ary lasa niteny amin'ny teny hafahafa ohatra ny tsy fantatsy faheno hatramin'izay ty zandrikely ity, izany hoe tena misy a zay fanomezam-pasoavana momba ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra zay. Ny anankiray farany, mandika fiteny tsy fantatra. Mety misy fotoana misy olona manana hafatra ho an'ny fiangonana, olona anankiray manana hafatra ho an'ny fiangonana, dia amin'ny teny tsy fantatra no hanomezan'Andriamanitra anazy. Amin'Andriamanitra souverain'Andriamanitra afaka ataony daholo zay zavatra tiany atao. Dia ao anatin'izay a dia ilana ireo olona manana fanomezam-pasoavana mandika fiteny tsy fantatra. Ka raha ohatra ka ilaza ilay olona ilay amin'ilay teny tsy fantatra zay amen'Andriamanitra anazy ho afatra ho an'ny fiangonana, dia ilaina mpandika teny andika an'ilay ho fantatry ny tsirairay avy. Ary io ilay nitenenin'ny Paoly ao amin'ny Koritianina, ao amin'ny bokoan'ny Koritianina, ny epistilo an'ny Koritianina, hoe tokony orona itelo ihany a no iteny amin'ny teny tsy fantatra, na ny hoe faminaniana amin'ny teny tsy fantatra no resahany io, hoe tokony orona itelo ihany mba ho fandaminana ny atao am-piangonana izany. Dia tiakotsika madika ny baibolintsika, mety ho faraparan'ny amadiantsika, mbola misy anankiray farany. Faraparana madiantsika baiboly, Koritianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo. Miezah mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny, va teneny mafy azafady, indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona, io ilay nyresahako teo, fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Averiko indray. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Ndiny fahatelo. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Andiny faefatra, izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany mampandroso ny fiangonana. Raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ako ohatra za zao dia miteny amin'ny teny tsy fantatra, tsy hoe mirehare ako amin'izany a, fa milaza ny zava-misy. Rehefa milaza ny zava-misy tsy midika hoe mirehare, fa rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ako dia zahako manokana ny hampandrosoko, ary izay no mahatonga an'ilay izy hoe tsy tokony mialatsiny ako amin'ilay fomba fiteny hoe tena ho aderadera be dia samy anao daholo sika rehetrarehetra, fa afaka aminao eo aminao hoe ianao samy rery maheno anazy afaka tairy ny fanemasina ianao dia miteny an'izay teny tsy fantatra zay na dia aty anatin'ny fiangonana ary ho an'izay manana an'izay fanomezam-pasoavana zay. Zany hoe rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ako a dia ny tenako no ampandroko, fa rehefa milaza faminaniana mizara faminaniana ako a dia ny fiangonana no ampandroko. Ary izay no mahatonga ny Paoly nilaza tao amin'ilay andininy voalohany tery hoe indrindra ny aminany, manirizy fantatra zava-panahy, indrindra fa ny aminany. Andiny fadimy, tiako raha samy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo aminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Raha tsy mandika teny koa izy, ahazahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Zamino misy ny fanomezam-pasoavana mihoatra an'ireo zavatra zay efa niresahan'ny baiboly ireo, zay mety hoe mbola tsy nisy tamin'izany fotoana izany. Misy olona zao hoe manana fanomezam-pasoavana manokana amin'ny zava-maneno a, tsy nianatra be toaky ny ahoana izy, fa tena hoe nomeny fanahy masina fanomezam-pasoavana manokana, dia lasa nahintendry tampotampoka teo, tena lasa ohatrany misy ohatra anankiray ohatran'izany zao any amin'ny fiangonan'ny dadanay any Morondava, dia olona tena badra ohatra raha ny fitenenana, mialatsiny ako, tsy tena mahay mozika mihitsy. Fa lasa daholo mpitendry tao an-tanàna, mpitendry tany Morondava noho ny fianarana sy ny asa mandraraha, dia ngarainy ny tsy maintsy lasa nitendry kompara zara noho ny amin'ny fihetsik'Andriamanitra, noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, lasa nahainyteny mitendry be ngarainy. Dia gaga daholo rehefa mandalo makany hoe ary raha risara ve lasa mahay mitendry klavie nefa ny tena ohatran'izay hoe badraodra ny feo, tena hoe tsy mahay izy zany e, fa tena hoe men'Andriamanitra fanomezam-pasoavana. Zany zao anisan'ny fanomezam-pasoavana zay mety hoe tsy nisoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy zay fahaiza manao rehetrarehetra ihany koa nefany a dia fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra. Zay aloha dia tiako ahitsy kely, tsy ny fanomezam-pasoavana rehetrarehetra hoe mahay manao jeu de carte ianao, na mahay jeu de main ianao, na tsy haiko mahay mandia ianao, na tsy haiko na zavatra ohatra zany a, dia mety hoe dans naturel fotsiny le izy, fa tsy fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanomasina satria ny kritera fahatsika mahalala an'ilay izy hoe fanomezam-pahasoavana manokana ilay izy a dia ny tombontsoan'ny fiangonana no serven'ilay izy na hoe tombontsoan'ny fiangonana no tompon'ilay izy azotsika mazava amintsika ilay izy izay ny avantarantsika hoe fanomezam-pahasoavana manokana avy amin'ny fanomasina ilay izy araka ny soratra masina dia ho fampandrosoana ny fiangonana avokoa ireo fanomezam-pahasoavana ireo fa tsy izahozahony ireo izay manana anazy sanatrian'izany mangatahapahasoavana ho an'izay efa manana fanomezam-pahasoavana ho an'izay mbola tsy manana aprosiako angataka hatrany raha manana teny fahendrena na teny fahalalana na teny faminaniana ianao dia na hiarovana ny fiangonana izany a na hampaherezana ny fiangonana na hanoroana lalana ny fiangonana raha mitoy isika mamaky a dia misy asa fanompoana izay fanomezan'andriamanitra ao amin'ny fiangonana ihany koa ao ambanimbany ao amin'ny koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo a andiny fahavalo amby roapolo a ka hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo avelako vakitsika any an-trano ilay izy satria mandeha any ny fotoanantsika fa te hametraka fanontaniana ry ahako inona ary ny tokony ataontsika malohanan'ireo ny ara-namakyntsika fa zava-misy ao amin'ny teny soratra masiny izany tsy tojo ny namorona an'izany tsy kima ny namorona an'izany tsy ny loholona ny namorona an'izany tsy ny tarika atao am-piangonana no namorona an'izany fa zava-misy ao amin'ny soratra masiny izany inona raha ny tokony ataoko inona raha ny tokony ataonao misy ten'andriamanitra izay anisan'ny tena tiako mampiasa azy ary haintsika rehetrarehetra mangata dia omeny ianareo mangata ny fanahy masina amin'ireo karazana fanomezam-pahasoavana be dia be ireo mihinao fa ny sasany amintsika efa nomen'andriamanitra karazana fanomezam-pahasoavana ny sasany mety anankiray ny ananany ny sasany anankiroa ny sasany anankitelo fa mangatara misy zavatra irinao manokana ary tiako sika rehetrarehetra samy anire sa ahoana ahoana mety ve ilay maniry sa tsy mety satria ny ten'andriamanitra raha nivakintsika tery ambony tery tamin'ny koritiana toko faefatra ambin'ny folo dia hoe maniry fatratra ny zava-panahy tokony haniry fatratra ny zava-panahy isika misy olona anankiray izay fantatry ny ankabeazantsika angambany voaresaka matetika eto John Piper ny anarany pastera batiste izy io a ary nisan'ny tena olona tena tiako ny miaino anazy a dia izy nyresaka momba n'io fanomezam-pahasoavana io a dia anisan'ny zavatra tena niriny hatry ny ela dia ilay hoe fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra fa tsy mety azo ny mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao hatramin'izay fotoana nahafantarana hoe misy an'izany fanomezam-pahasoavana izany ary mbola mitoy izany a dia nangataka izy ka hatramin'izao izy nefa tsy nomen'andriamanitra fa izy nefany a tsy hoe tsy nomen'andriamanitra fa mbola tsy nahazo an'ilay izy fa izy nefany dia manana fanomezam-pahasoavana manana teny fahendrena izay mahatakatra ny misterin'andriamanitra fahendren'andriamanitra ao amin'ny teny soratra masina fa izy nefa ny mbola maniry a ny anana an'izay fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra izay misangisangy kely moa izy tamin'ny eniny video any nijery ny video any dia nisangisangy kely izy hoe nisy toana ozy izy a tao amin'ny parkina ny la fiangonana nisy anay dia ohatrany mba nanandranandrana kely ahako dia navadibadiko teo ny lelako dia ohatrany niteniteny teo ahako fa fantatra hoe nofo le izy ozy izy fa tsy avy amin'ny fanahy masina fantatra hoe zahako miezaka ny anamboatra an'le izy hoe ka ho azakino avadibadika eo fotsiny dia lasa ohatrany hoe lasa ohatrany hoe teny amin'ny teny tsy fantatra fa avy eo izy izy nifona tamin'andriamanitra hoe aha tena tsy avy aminao la zavatra teo a fa zany miezaka mamoriporina fotsiny an'le izy ho amaranako azy enfin petera voalohany toko faefatra andinin'ny fahafolo petera voalohany toko faefatra andinin'ny fahafolo tikotsika rehetrarehetra samy ao daholo petera voalohany toko faefatra dia ny andinin'ny fahafolo ao daholo ve tsika tikotsika rehetrarehetra miaraka ho resy lahatra mihitsy amin'ity zavatra ity satria zotra tian'andriamanitra hizoran'ny fiangonantsika zotra tian'andriamanitra aleantsika lalindalina kokoa mba tsy ilay hoe hahafantatra n'ilay botey fotsiny tsika hoe manana rano tsika ananantsika ty rano ity fa tena hisotro amin'ilay rano a izay nomen'andriamanitra atsikasika ok nda ho arytsika petera voalohany toko faefatra andinin'ny fahafolo samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo mihinao fa andray sika Mino fa me apeta kan dremantra sa de onatan funawe ne na dremantra tena tira ngamba tena fanirikwa mba omeo kado anti ako. Na dremantra nku anume anon na de wets ni rino ar le izy. Fa anume anon le izy, anume anon fa namas na men. Samim fanupo arakan fanmeza paswavana zen resna reo. De ta akan ptandra na tsaran fa swavana maro samyafa izay anandremantra. Raha misy olona miteny dia aoka izy teny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izay araka ny hery izay nanaen'Andriamanitra azy mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa aza ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Ny fiangonana tanasity talata maty. Tikonareo amaly hoe ô, fiangonana tanasity talata maty. Maniry fatratra ny zava-panahy. Amen. Afaka ny anome anao izy. Afaka ny anome anao izy. Tsy misy fetrany fanomezany an'izany. Fanamasiny izany. Tsy misy fetrany afahany manome anao ny fanomezam-pasoavana. Ary aza mieritreritra hoe tsy ho anahy izany fa ny ho andray ihany. Ianao mieritreritra ny hoe tsy ho anahy izany mihitsy. Ho anao le izy. Ary fasoavana le izy. Amen. Izy fotoana ametra tanana amintsika ho an'izay mangeta eto. Mino fa ametraka an'izay eta eto izay ao anatinao. Ao anatiko, ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Izy fotoana metra tanana ho antsika ny mpitarika rehetrarehetra tao am-piangonana. Tahaka ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonana tao amin'ny asan'ny apôstôly toko vavalo hoe ny enin'ny Petera sy Jaona hoe nitory tany a Samaria Filipo. De lasa izy mirahalana andehanakany de nanontanin'ny fiangonana tao izy hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina? Mino fa samy hafa amin'ilay hoe fandraisana fanahy masina afahana mahazo fiovam-po le izy a fa tena hoe ny fiasan'ny fanahy masina nalao hoe fanehonan'ny fanahy masina ny fihetsehan'ny fanahy masina. Zay mihitsy ny tiany Paul sy tiany Petera sy Jaona horesahana eto. De rehefa niteny le olo hoe tsy fantatra akory ny ary hoe efa nalatsaka ny fanahy masina efa nomena ny fanehonan'ny fanahy masina. De nametra tanana tamin'izy ireo a i Petera sy Jaona. De nandray ny fanahy masina izy ireo. Dia nandray fanomezam-pasoavana izy ireo. Tanasity talata maty eo. Mila mandray ny fanomezam-pasoavana fanahy masina isika. Mino fa hiasa anatintsika tsirairay avy ary izy zavatra entanentana sahady ny anatinao any. Dia androany, rapitso, rafakapitso. Dia atao velona foana izay hetaheta izay hoe misokatra ako Andriamanitro. Intiako a ampiasa omeo anako izay fanomezam-pasoavana tianao omena anako. Raha maniry ianao ny teny amin'ny teny tsy fantatra, afaka ny omeny anao zany. Raha maniry ianao ny aminany, afaka ny omeny anao zany. Ho an'ny tombontsoanao any ilay anankiray, ho an'ny tombontsoan'ny fiangonana ilay anankiray. Fa mino fa ho ampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetray. Mety amintsika vera hiaraka hitsangantsika dia hiaraka hivavaka dia angataka sahady isika hoe ataovy mietanetana ahako Andriamanitra, ataovy mandray sahady ahako. Mety mino fa na tsy ametra tanana aminao ary ny mpitarika. Mety afaka ny andray ianao, mety afaka ny ofeno ianao a, dia afaka ny hahazo an'izay fanomezam-pasoavana an'izay. Fa tikotsika rehetrarehetra samy amboraka no anatintsika hoe mangetaheta ako Andriamanitra, omeo anahako izay tiana omena anahako androany. Rapitso amin'izay fotoananao. Afaka miaraka mivavaka ve isika fa tsy zarery ihany ny vavaka? Mety amintsika ve izany? Nda ho arisika rehetrarehetra. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny famarinany teninao. Andriamanitra, tsy raisinay ho zavatra maivana sy ho zavatra raisinay ho ala legera fotsiny zavatra rehetrarehetra izay nampianarina teo fa mino izay fa misy tanjona tianao atongavana amin'ny fiangonanao. Misy zavatra tianao apetraka, misy zavatra tianao ampandroso ny fiangonanao bebe kokoa. Mino fa ametraka fietanetanana sady any anatin'ny fosy fanahiny tsiraray avy ianao ary atonga anay tena anana an'izany karazana fanomezam-pasoavana izany izay tsiraray avy tsisy ho diso anjara fa samy anana an'izany. Mivavaka ako Andriamanitra amin'izao fotoana izao ihany hoe misy olona dia efa omenao an'izany, omenao an'izany, omenao an'izany amin'ny alalan'ny fasoavanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria nampafantarina ny famarinanao izay androany a, dia mino izay fa tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany fa hitondra anay akany amin'ny fahampiarana, akany amin'ny fahagetahetana, dia akany amin'ny fiainana tanteraka an'izany zavatra izany Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao rery any. Jesosy eo raisinay ny fanomeza pasoavana avy aminao ary raisinay izany amy fotoana zay ametrahany ny mpitarika tanana aminay tsiraray avy de tena isy andrayany zany ary mety hoe tena veriko any hoe na de tsy mametra tanana ary zay de isy olona hosoranao ary anana nyzany andriamanitra tena anana nyzany ho tombontsoa ny fiangonanao ary isy lalana vaovao androson'ny fiangonanao makasitraka anao zay Jesosy Kristy voninahitra dera laza ho anao mandrak'izay mandrakzay de rainay mandrakzay anao Jesosy amen.